Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Cel mai mare partid de opoziție din Republica Moldova, Partidul Socialiștilor, a convocat pentru luni la prânz la sediul Curții Constituționale din capitală, împreună cu aliații săi comuniștii, o adunare de protest. Ținta a fost legea adoptată săptămâna trecută în primă lectură de majoritatea parlamentară PAS, privitoare la folosirea în legislație a denumirii limba română în locul limbii moldovenești. Socialiștii și comuniștii spun că îi deranjează în primul rând modul cum se face schimbarea, după cum a spus săptămâna trecută deputatul socialist Vasile Bolea, încă înainte de vot la un briefing de presă la Parlament.
Orice modificare sau încercare prin lege organică sau ordinară de a modifica textul constituțional este un absurd juridic și este o încălcare și o sfidare a Constituției Republicii Moldova.
Să apărăm Constituția și limba moldovenească au îndemnat socialiștii în pregătirea protestului de luni, iar suporterii lor și ai comuniștilor au venit la Curtea Constituțională cu lozinci pe măsură, scandate la concurență cu ale unor contraprotestatari. Printre reporterii de la meeting a fost și colega noastră Cristina Popușoi. Ce îi supără de fapt pe socialiști și comuniști la schimbarea asta votată în primă lectură?
Din discuțiile pe care le-am avut astăzi cu cei care au venit să protesteze în fața Curții Constituționale, adică reprezentanții și simpatizanții ai Partidului Socialiștilor, nemulțumirea lor era că limba moldovenească va fi înlocuită în mod oficial în toate actele din Republica Moldova și se va transforma în limba română. Fruntașii socialiștilor și comuniștilor sunt nemulțumiți că această schimbare nu se face prin referendum sau printr-o sesizare depusă la Curtea Constituțională, adică nu se face printr-o majoritate constituțională a deputaților. Pe de altă parte, protestatarii cu care am discutat s-au arătat cumva nemulțumiți de această schimbare legislativă care vine din partea Partidului de Guvernare, Acțiune și Solidaritate, invocând faptul că dacă limba moldovenească se va numi limba română, atunci în mod automat ei vor deveni români și nu vor mai putea să fie moldoveni.
Cum răspunde guvernarea la obiecțiile astea? În primul rând la obiecția legată de faptul că nu se recurge la referendum pentru așa o schimbare.
Răspunsul guvernării este foarte simplu. Ei spun că e vorba despre o lege prin care se fac doar niște schimbări la capitolul tehnic și că Partidul de Guvernare, PAS, nu face altceva decât să pună în aplicare o hotărâre mai veche a Curții Constituționale de acum 10 ani, din 2013, care prevede că limba de stat este limba română, adică că textul Declarației de Independență a Republicii Moldova, prin care se spune că limba de stat este limba română, prevalează în raport cu textul Constituției.
Cristina, despre schimbarea asta se vorbește de vreo 3 decenii. Ca să fie foarte clar, am ajuns la capătul acestei schimbări, deci din momentul în care legea va fi adoptată în a doua lectură, să zicem, și va rămâne în picioare la Curtea Constituțională, dacă va fi contestată. După asta, practic, limba vorbită de majoritate în Republica Moldova va fi limba română, da? Ăsta e finalul procesului.
Va dura mult timp până vom ajunge la un asemenea final, ca toată lumea aici în Republica Moldova să spună că vorbește limba română. Cred că ceea ce vom vedea și ce se va întâmpla mai repede este că se vor începe a face modificările în toate actele oficiale ale Republicii Moldova, că nu se va mai folosi limba oficială, limba maternă, limba de stat sau limba moldovenească, ci se va spune limba română, după ce acest proiect de lege va fi votat în lectura a doua și dacă legea va rămâne în picioare și după ce va trece de Curtea Constituțională, pentru că socialiștii și comuniștii au spus că vor contesta această lege la Curtea Constituțională. trăind aici în Republica Moldova și cunoscând discuțiile în contradictoriu care au loc între populație despre limba română și limba moldovenească, mi-e greu să cred că un proiect de lege votat în Parlament sau votat de deputați, fie și ei cu o majoritate constituțională, ar putea să pună capăt acestei dispute la care suntem martori de zeci de ani. Și cred că nici dacă această schimbare s-ar fi făcut printr-un referendum, discuțiile despre ce limbă se vorbește în Republica Moldova nu ar fi încetat cu o modificare a Constituției, fie prin referendum sau prin majoritate parlamentară sau majoritate constituțională.
Judecând după atmosfera meetingului de astăzi de la Curtea Constituțională, crezi că vor continua socialiștii, comuniștii să conteste, să demonstreze sau păreau totuși înclinați unii dintre ei cei puțin să se resemneze cu gândul schimbării?
Cred că aceste proteste vor continua și cred că ele vor continua nu doar din motivul că socialiștii și comuniștii cred că există limba moldovenească și la fel și simpatizanții lor, ci și din motivul pentru că aceste proteste pentru apărarea Constituției și limbii moldovenești, cum spun ei, se transformă la un moment dat în proteste în care cer demisia guvernării. Deci este încă un motiv de joc politic și de aceea cred că aceste proteste vor continua. Chiar dacă ele vor fi inițiate și desfășurate sub forma unei manifestații pentru a apăra limba moldovenească.
Să revenim la legea adoptată în primă lectură. Știm oare când s-ar putea vota în lectura a doua?
Din discuțiile pe care le-am avut astăzi cu una dintre autoarele proiectului de lege, deputata PAS Veronica Roșca, ea mi-a spus că speră să voteze această lege în lectura a doua pe 16 martie și speră că până atunci vor reuși să obțină toate avizele de care este nevoie, astfel încât legea să fie votată corect conform procedurii, pentru că ei sunt cei de la guvernare, cei din PAS, sunt conștienți de faptul că dacă opoziția va merge la Curtea Constituțională să conteste această lege, cel mai probabil o vor face pe motive de procedură. De aceea cei din PAS vor încerca să voteze legea respectând toate procedurile pe care le presupune un astfel de proiect de lege.
Cristina, ți-au spus cumva inițiatorii legii cu care ai stat de vorbă, de ce tocmai acum?
Ei nu vorbesc despre asta, dar ei susțin că este un proiect al generației lor, așa, și spun că vor continua să promoveze acest proiect până când îl vor reuși să-l voteze în lectură finală și respectiv să fie promulgat de către președinție și să apară în monitorul oficial. Ceea ce am mai înțeles din discuțiile cu autorii proiectului de lege este că ei susțin că au un mare sprijin din partea societății și consideră că limba română este cea care unește acum societatea Republicii Moldova, iată, în pofida acestor proteste pe care le-am văzut, de exemplu, astăzi din partea socialiștilor și comuniștilor.
A fost Cristina Popușoi. Despre cele mai recente frământări din societate și de pe scena politică moldoveană legate de denumirea limbii majoritare s-a vorbit și în cel mai recent episod al podcastului Europei Libere, Dincolo de știri, găzduit de Alexandru Canțăr. Invitații lui au fost Nicolae Negru și Igor Boțan.
Actuala guvernare încearcă să împace capra și varză. Normal ar fi să se introducă schimbarea în Constituție, schimbare necesară. Probabil nu sunt siguri că au 67 de voturi. E nevoie de 2/3 ca să modifici Constituția. Orice amendament al Constituției necesită 2/3. Nu cunoaștem cazuri când ai putea amenda Constituția cu mai puține voturi. Și în afară de asta există o procedură. Se elaborează proiectul, se trimite la Curtea Constituțională, vine avizul și abia peste jumătate de an poți să faci această schimbare. Există lucruri care, eu cred că decurg din anumite promisiuni în campania electorală și aceste promisiuni acum se încearcă a fi rezolvate pe această cale, fiindcă în multe documente figurează limba moldovenească, în alte figurează limba română, vor guvernanță se unifice, să aplice o singură sintagmă, cea care zice Academia de Științe a Republicii Moldova este cea corectă.
Igor, mulți se vor întreba dacă această inițiativă e un fel valabil de a tăia oarecum nodul gordian, o soluție care nu poate fi contestată. Și dacă e așa, de ce nu s-a recurs la ea mai înainte?
Ba da, s-a recurs. Ne amintim că în noiembrie 2018 urma să fie modificată Constituția. Democrații insistau ca în Constituție să fie consacrat vectorul european al Republicii Moldova. Liberalii au spus că susținem chestia asta dacă votați și modificarea în articolul 13, în conformitate cu decizia Curții Constituționale din 5 decembrie 2013. Și atunci democrații au dat înapoi. Deci puteau fi rezolvate două probleme fundamentale corect. Deci au fost aceste încercări. Din punctul meu de vedere, această inițiativă a deputaților este mai mult decât binevenită. E o situație absurdă. De 30 de ani, în Republica Moldova, absolvenții care, iată, curând vor împlini câte 50 de ani, au în atestatele lor, deci, disciplina, limba română. Iar documentele oficiale în această țară sunt în limba moldovenească. Mai mult decât atât. Este documentul de bază, legea privind funcționarea limbilor din 1 septembrie 1989, care a precedat și declarația de suveranitate și declarația de independență, în care se punea semnul egal între limba zisă moldovenească și limba română. Este declarația de independență în care limba română este consacrată cu denumirea ei corectă. Care e problema? Ca lucrurile să fie aduse în albea normalității, mai ales că există această hotărâre a Curții Constituționale. Noi înțelegem care este dedesubtul, pentru că eu mă amintesc și asta mi s-a inoculat foarte bine în memorie. Articolul din 13 aprilie anul 2001, imediat după ce comuniștii au venit la guvernare cu majoritate constituțională, semnat de istoricul Ivan Grec, în care domnia sa spune să fie limba moldovenească de 3 ori identică cu limba română, noi trebuie să insistăm pe denumirea de limbă moldovenească din considerente etnopolitice și geopolitice. Deci o explicație mai bună de ce se insistă pe denumirea de limbă moldovenească nu poate exista.
Alte teme din cel mai recent episod al podcastului Dincolo de știri. Rusia invadătoare acuză Ucraina invadată că vrea să invadeze Transnistria. Premierul Recean la București surdină pe pericolul complotului rusesc și accent pe propășirea economică. Președinta Maia Sandu subtirul unor critici că n-a respectat distanța constituțională față de fostul ei partid. A apărut luni, 6 martie, un nou episod din podcastul Europei Libere, Reporterii, moderat de Alexandru Eftode. Una din teme, structura și finanțarea protestelor organizate de Partidul Șor, mai nou sub o umbrelă civică încă insuficient clarificată.
Nicu, tu ai urmărit evoluția, cum a apărut mișcarea, a fost lansată la 3 februarie și la ce este bună ea?
Bună ziua încă o dată tuturor, stimată presă, stimată...
Mișcarea a fost lansată la o conferință de presă la care a apărut Partidul Șor, Partidul Pace, Uniunea Centristă și Partidul Renașterii și mai erau activiști civici. La ce este bună? Căutăm răspuns la această întrebare.
Ba, cred că am și găsit câte ceva, dar la conferința de presă din 3 februarie, vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, a mai anunțat o campanie de colectare de semnături, o campanie care va fi creat ulterior, în câteva săptămâni, după cum am văzut, condițiile pentru organizarea unui nou protest de amploare.
Conducându-ne de prevederea Constituției Republicii Moldova, potrivit că...
Marina Tauber anunțase atunci o campanie de colectare a semnăturilor
pentru a obliga guvernul să plătească integral.
Ideea explicată de ea era următoarea, ca această mișcare pentru popor să adune cât mai multe semnături din țară ca și justificare a solicitărilor lor ca guvernarea să achite integral facturile pentru perioada rece a anului, facturile tuturor cetățenilor, la gaze, căldură, energie și așa mai departe.
Deci, decembrie, ianuarie și februarie.
Ok, mișcarea pentru popor, care lansează aceste revendicări este prezentată de membrii ei drept mișcare apolitică, chiar dacă la lansarea mișcării am văzut reprezentanții partidelor Pace, Partidul Șor, Uniunea Centristă, cu toții politicienii din aceste partide fac parte din Mișcarea pentru Popor, iar mișcarea este apolitică. Dar de la cine a pornit totuși inițiativa, Nicu? A pornit cumva de la Partidul Șor?
La modul practic așa pare și parcă lucrurile n-au nevoie de o explicație suplimentară, dar când vorbești cu liderii acestei mișcări, toți vor spune că de fapt această mișcare nu a pornit de la Partidul Șor. Am vorbit și cu Mihai Petrache, liderul Uniunii Centriste, o altă formațiune care face parte din această mișcare.
Da,
atunci când l-am întrebat cine v-a invitat sau când ați fost invitat să vă alăturați acestei mișcări sau de ce ați decis să vă alăturați acestei mișcări, am simțit o ezitare din partea lui, nu s-a simțit neapărat confortabil pentru că a încercat să dea un răspuns evaziv.
Nu știu cine e primul, îmi pare că Pace, acolo este o doamnă.
Nu și-amintea clar, așa și mi-a spus.
Dar dacă vreți să mă credeți, de-am nici nu mă știu, în orice caz și cu Marina Tauber am vorbit și cu Partidul Celor Renașterii, Buzurozbenii.
Deci, atunci când vorbim cu liderii acestei mișcări, ne dăm seama că, de fapt, ei evită de fiecare dată să vorbească clar.
Asta e o asociere ad hoc pe o temă concretă, fără niciun fel de formalități juridice și organizatorii.
Membrii Mișcării pentru Popor evită să spună cine a fost cu inițiativa, cu propunerea de a crea mișcarea. Mai mult decât atât, susțin că ea nu are vreun lider concret, are un lider colectiv, poporul.
Un fragment din noul episod al podcastului Reporteri. Podcastul lui Alexandru Ectode apare luni. El poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Procurorii ucraineni și numeroase organizații umanitare au documentat sute de cazuri de acte de agresiune sexuală comise de forțele ruse în timpul ocupației unor regiuni din Ucraina. Magistrații, ajutați de activiști, încearcă pe de o parte să le acorde victimelor sprijinul necesar, dar totodată să-i aducă în fața justiției pe vinovați. O relatare a televiziunii noastre Current Time, rezumată de Ileana Giurchescu.
Violul în timpul războiului nu mai poate fi privit drept un produs secundar inevitabil al unui conflict. Trebuie să fie recunoscut de toate părțile drept o crimă care poate fi prevenită și trebuie pedepsită, spunea la sfârșitul anul trecut Pramila Patten, care este reprezentanta specială a Națiunilor Unite pentru violență sexuală în conflicte. În ciuda multor mărturii și dovezi, Moscova neagă și acum că armata rusă a vizat civili sau a comis crime de război în timpul invaziei pe care Kremlinul oricum insistă să o numească operație militară specială. Oficial ucrainien și ONG-uri umanitare încearcă de luni de zile să ajute victimele violenței sexuale, dar și să strângă dovezi care ar putea fi folosite cândva pentru a-i judeca pe presupușii făptași. Nu trebuie să așteptăm ca Rusia să învingă, a declarat Alexandra Matviciuc, șefa Centrului Ucrainean pentru Libertăți Civile și colaurată a Premiului Nobel pentru Pace 2022, într-un interviu cu Europa Liberă în noiembrie. Deci ar trebui să depindă de asta cererea oamenilor de dreptate. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, peste 730 de victime ucrainiene au fost ajutate de Fundația Cordelia din Ungaria, multe victime ale violenței sexuale. Suferă frecvent de atacuri de panică, depresie, insomnii, de multe ori au coșmarul, spune fondatoarea organizației Cordelia, psihiatra Lila Hardy. Unele victime încearcă să-și îngroape traumele muncă. altele se concentrează asupra copiilor sau visează să se întoarcă acasă în timp de pace și să-și reconstruiască viața. Organizația feministă lituaniană LGI s-a concentrat și ea pe victimele violenței sexuale din Ucraina. Încă din cea de-a doua săptămână de război am avut primele cereri de teste de sarcină, a spus fondatoarea și directoarea organizației, Reda Iurelia Viciute. Am fost destul de surprinși de cât de repede au început actele de violență sexuală. S-a întâmplat atât de repede. La începutul invaziei, marile organizații umanitare, precum Crucea Roșie, trimiteau foarte puține teste de sarcină, continuă ea. Așa că am organizat și primul nostru transport, am cumpărat aproape toate pastilele, așa numitele pastile de a doua zi, care erau pe piață în Lituania și nu erau foarte multe, mai spune Reda Iurelia Viciute. Organizația LGI lucrează cu organizații locale din Ucraina pentru a distribui ajutoarele. Pe lângă teste de sarcină și contraceptive, grupul trimite produse de igienă feminină. Puțin se gândesc la astfel de nevoi în timpul unui război, mai spune ea. Este mai puțin prestigios să trimiți tampoane decât căști de protecție pentru armată. Dar femeile au menstruație și în timpul războaielor și este foarte important să aibă acces la produse de igienă personală. În septembrie, un raport al Națiunilor Unite documenta 30 de cazuri de violență sexuală comise de forțele ruse de la lansarea invaziei, inclusiv 8 femei și o fată care fuseseră violate și 15 cazuri de violență sexuală ca metodă de tortură sau maltratare a bărbaților. Oficialii ucrainieni și organizațiile umanitare spun însă că numărul cazurilor documentate a crescut vertiginos odată cu eliberarea unor părți din Ucraina. În februarie 2023, Procuratura Generală Ucraineană declara că au fost audiate sute de victime, iar 155 au acceptat chiar să depună mărturie în instanță. În cel puțin 11 cazuri documentate, victima era o minoră. Chiar și în timp de pace, victimele sunt reticente să raporteze violuri, a declarat pentru Current Time procurorul Irina Didenko, care conduce acum o unitate specială de investigare a crimelor de război legate de violența sexuală. Această unitate a fost creată în septembrie anul trecut. Procurorul Irina Didenko a adăugat că practica violenței sexuale printre forțele ruse pare să fie atât de răspândită, încât bănuiește că este de fapt o strategie pusă la cale cu acceptul autorităților ruse de ocupație.
Rămânem la teme ucrainene cu o filă de dicționar de data aceasta. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, revine la subiectul tătarilor din Crimeea, una din etniile cele mai persecutate odată cu anexarea peninsulei de către Rusia în urmă cu aproape 9 ani.
Crimeea tătară a fost ocupată de Rusia în 1783. De-a lungul celor două secole și un pic de la ocuparea Crimeei de către Rusia, multe au fost proiectele și tentativele de a extirpa prezența tătărească în Crimeea. Unele asemenea proiecte apropiindu-se practic de ceea ce numim azi un genocid. Dostoievski, de pildă, a fost una din primele voci importante în Rusia care au sprijinit ideea deportării tătarilor din Crimeea și a înlocuirii lor cu slavi. Proiectul lui Dostoievski n-a fost luat în seamă atunci, însă Stalin avea să-l realizeze până la ultimul detaliu în 1944, deportând aproape în totalitate populația tătară din Crimeea, simultan cu deportarea întregii populații cecene și a altor caucazieni. O fascinantă lucrare de doctorat încă nepublicată, susținută în 2014 la Universitatea din Cluj, în România, de către Sergean Osman și numită Relațiile Hanatului din Crimeea cu țările române, 1672-1783, repune la locul cuvenit, ignorat de istoriografia română, realele relații ale Hanatului din Crimeea cu țările române și mai ales cu Moldova. Anul final la care se referă studiul, 1783, e anul în care Crimeea tătară a fost ocupată de Rusia. Anterior, descendența presupusă din Genghis Khan, a familiilor domnitoare din Crimeea, a fost recunoscută de sultanii otomani și a conferit hanilor tătari un prestigiu unic în lumea musulmană, dar și în cea creștină. În această lumină nouă a relațiilor cu tătarii se explică și de ce tatăl lui Cantemir își luase un prestigios nume tătăresc, Cantemir, sânge de fier, în limba tătară și pretindea că se trage din hanii din Crimea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe vremuri, fostul președinte american Donald Trump mai făcea lumea pe la meeting-uri să râdă, cu glume ce-i drept neapreciate deloc de criticii lui. Cel mai recent discurs public al lui Trump însă a fost sumbru, pe alocuri apocaliptic, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Prezent la conferința organizației ultraconservatoare CPAC, unde sprijinitorii săi au o voce puternică și influentă, fostul președinte Donald Trump a rostit probabil una dintre cele mai întunecate alocuțiuni ale carierei sale politice, care oferă însă o imagine a ceea ce ar putea urma în politica americană dacă redevine șef al statului. El a spus că Partidul Republican a fost până la el guvernat de, citez, ciudați, neoconservatori, globaliști, promotori ai granițelor deschise și nebuni, proclamând că acum partidul iar aparține. Ori câștigăm, ori ei câștigă și dacă ei câștigă, nu vom mai avea o țară, a spus Trump de la tribuna CPAC, unde, într-o competiție ipotetică cu Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida, Trump câștigă cu 60-22%. Evocând posibilitatea de a fi inculpat în legătură cu nu puținele investigații care îl vizează, fostul președinte a spus că va rămâne oricum în cursa pentru Casa Albă. În 2016 am spus că sunt vocea voastră, a arătat Donald Trump, continuând, astăzi adaug, sunt războinicul vostru, sunt justiția voastră și pentru cei care au fost nedreptățiți și trădați, sunt pedeapsa în numele vostru. Această retorică autoritară este acum emblema clară a ceea ce Donald Trump are de gând să spună în campanie. Noua lui campanie nu mai are energia celor precedente și asta a încercat Trump să revitalizeze cu discursul său combativ. Timp de 7 ani, voi și cu mine am fost angajați într-un război epic pentru a salva țara din mâinile unor oameni care o urăsc și vor să o distrugă, a arătat fostul șef al executivului într-un discurs care s-a dorit centrat pe plângerile și nemulțumirile sale cu privire la trecut. În general, reuniunea ultraconservatorilor a acoperit mai puțin temele care contează pentru majoritatea americanilor și mai mult așa zisele războaie culturale, cum ar fi, de exemplu, combaterea transsexualismului. Faptul că Donald Trump și-a prezentat în culori atât de sumbre și agresive oferta politică ridică întrebarea în ce măsură viziunea lui rămâne reprezentativă pentru Partidul Republican, în care se conturează și alte oferte electorale. Acestea, prezente și ele pe scena CPAC, s-au oferit să-l vizeze direct pe cel aflat acum în postura de favorit, dar este îndoielnic că contracandidații vor putea să-l ignore în continuare dacă își doresc să obțină nominalizarea. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Comerțul dintre Uniunea Europeană și Rusia a fost puternic afectat de invadarea Ucrainei, urmată de impunerea de sancțiuni și restricții europene asupra mai multor produse. Efectul acestor măsuri a devenit mai vizibil în ultimele luni, constată Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Datele ajustate sezonier arată că atât exporturile cât și importurile au scăzut considerabil sub nivelele dinaintea invaziei. Partea Rusiei în importurile europene din afara Uniunii Europene a scăzut de la 9,5% la 4,3% în perioada februarie 2022-decembrie 2022. În același interval, Rusia a atras doar 2% din exporturile Uniunii Europene spre terțe țări, față de 4% înaintea invaziei. Valoarea importurilor europene din Rusia a scăzut cu 53%. Este posibil ca forțele ucrainene să desfășoare o retragere limitată în estul orașului Bahmut, însă continuă să provoace pierderi mari forțelor mixte rusești, arată Institutul pentru Studiul Războiului, o instituție americană în ultima sa evaluare. Institutul susține că până și blogerii militari ruși au redus așteptările privind capacitățile trupelor de invazie de a lansa noi ofensive. Dacă forțele rusești reușesc să preia orașul Bahmut, Acestea ar putea apoi încerca noi ofensive, dar s-ar putea confrunta și cu constrângeri endemice legate de personal și echipament. Apogeul probabil iminent al ofensivei rusești din jurul Bahmutului, epuizarea trupelor rusești din jurul Vuhledarului și ofensiva rusă ce stagnează în regiunea Luhansk creează probabil condiții solide pentru o viitoare contraofensivă ucraineană, mai spune Institutul pentru Studiul Războiului, citat de colegii noștri de la Europa Liberă România. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.